Nu, zinat, es, ka vienmēr, kad es uznāku augšā, es tā uzmanīgi nopētu un es skatos, vai tu esi, aha, esi, jā, labi, es pēc tam ierakstu, nu, labi, es nemelošu, jā, gribēju teikt, ka pierakstu, bet, nu, tas būtu pa daudz, bet priecājos, ka tu esi un no šejienas raugoties, man izskatās, ka tu esi tāds ļoti perfekts Dieva bērns, tāds, tāds nopietnas Dievu lietās, tāds tiešām nodevies, dzirdīgs, uzmanīgs pret to, ko Dievs runā. Tā taču ir, vai ne? Ko? Tā ir? Jā. Un tomēr, zinot, mūsu vidū ir čempioni arī šajās lietās. Un iepriekšējā svētdienā, nu jau kāds pāris svētdienas, mēs runājam par ko? Mēs runājam par svētā gara kalpošanu, jā, mums un... Un tad mēs tikko runājam, ka Svētais Gars vadīs jūs un mācīs jūs. Un viens brālis tagad svētdienas vakarā gatavojas iet gulēt, un viņš saka tā. Nelikš modinātāju, lai Svētais Gars izlemj, cikos es rīt būšu darbā. Es domāju, nu, mums ir vēl kur augt. Un mēs mācamies. Un interesanti bija, man meitiņa man padalījās ar tādu, nu, kad tavu bērni ir bijuši pie vecvecākiem kādas, nu, kādu laiciņu, tos reiz to var redzēt, nu, ka viņi kaut ko ir iemācījušies. Nu, piemēram, ja tu jautā savam 5-gadīgajam, nu, tad cik tad tev tagad būs gadi, tad viņš atbild šitā. Nu, ja Dievs dos, būs 6. Jā, ja Dievs dos, būs 6, jā, to jau, nu kā, visi Dieva rokas. Jā, bet vēl, tas arī vēl no tās pašas bērnu sērijas, bet manuprāt, tas ļoti labi ilustrē to, par ko mēs runājam arī, un kāpēc Dievs mums deva savu svēto garu. Nu, vecāki jautā savam bērnam, nu, viņš ir bijis svētdienas skolā, nu, par ko tad svētdienas skolā runāja? Nu, runāja par Jēzus brīnumiem, tāda Jēzus dara brīnums, un par to mums mācīs. Nu, pastāst kādu no Jēzus brīnumiem. Nu, un tas svētdienas skolas cītīgais audzēknis stāst. Pie Jēzus atnes paralizēt cilvēku, un tur nevarēja viņam klāt tikt, tur to jumtā un viss, un tā nolaiž pie Jēzus. Un Jēzus ko dara? Ieliek pirkstus tam paralizētajam ausīs un saka, efata! Un tas paralizētais sāka redzēt. Zinat, nu, es jums teikšu, protams, ka mēs varam domāt, nu, bērns, jā, bērns varbūt var tā nesaskat visas tās paralēles un tam, bet līdzīgi mums arī pieaugušajiem gadās kādreiz. Un, ja tu tā vairāk paskaties, nu, kur tad mēs kristieši esam un kas ir tās lielās problēmas, ar kurām draudzes cīnās, tad kādreiz tu arī var nonākt pie tādu jautājumu, kā varēja nonākt pie tāda secina, kā varēja lasot to pašu bībeli, kur mēs ar tevi lasam, kā var nonākt pie tādām problēmām, un tik to, ziniet, to aktīvi viņus risināt un cīnīties par viņām. Un tieši tāpēc Dievs mums ir devis svēto gāru, jo mums vajag palīdzību visās tās lietās, vai ne? Jā, nu es jau zinu, mēs visi jūtamies gudri, un parasti saka, ka tie, kas vismazāk zina, tie jūtoties vispārliecinātāk par savām zināšanām, jo viņi zina tikai divas lietas, jā. Bet tās nu, ir stabilas. Jā. Un tie, kas vairāk zina, tie tā kā mazlietiņi vairs nav tik pārliecināti. Nu, un tad atgādināšu to pantu, kas manuprāt, ar ko es gribētu iesākt šajā rītā, ir jāņem līdz 14. nodaļa 16. pants. Jēzus saka, un es lūkšu tēvu, un viņš dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Paradoksāli. Nu, ne, paradoksāli tas nav, tas tā zīmīgi. Visa vecā derība runā par Mesiju. atnāks Mesi, viņš izglābs, viņš atpestīs, viņš darīs starpī, atnāks viņš, un tad viņš atnāk, un viņš ir viss, viņš saņem visu sodu, viņš dziedem visas sērgas, viņš uznes visu mūsu noziegumus, viņš ir absolūti perfekts Mesi. Bet tad savas kalpošanas kaut kur otrā pusē, viņš saka, bet ir kāds. Tad visi rāda uz Mesī, un Mesī saka, bet ir vēl viens, bez kur jums nevajadzētu palikt, jums nevarat palikt bez viņa. Viņš runā par Dievu svēto garu, par mūsu tēmu, ko mēs šajā laikā apskatām. Un es lūkšu tēvu, un viņš dos citu aizstāvu, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Mūžīgi. Dzirdi? Mūžīgi. Šitāds vārds, svētais gars būs ar mums, ar tevi mūžīgi. Viņš mums neatstās, tu pakrit, paklupi, viņš neatstāja, viņš neaiziet prom, viņš ir tev blakus. Bet, lai mums tas, nu vismaz man tas tā kā, es tev ik pa laikam atgādinu, ka tas vārdiņš, kas mums ir te 16. Pantā aizstāvis, tur Jēzus lieto grieķu vārdu parakletos. Parakletas. Un dažreiz mēs tā burtiski ir latviskojam to vārds, ka paraklēts, atnāks paraklēts. Bet ir labi atcerēties, ko tad tas nozīmē. Ka tas grieķu vārdiņš, viņš ir salikts vārds, viņš sastāv no divām daļām. Tas para un klētos. Un tas para ir tups. Tups. Nu, mēs varam saprast, ka tuvu tas ir nu kāds, kas mums ir tā fiziski, nu, tā kā distances ziņā tuvu. Bet tur ir kaut kas vairāk pateikts par to. Tas tuvs, nu, piemēram, apostols Pāvils runājot par Timoteju, savu garīgo dēlu, tad viņš saka, paklausties. Mums tas revidētajā tekstā ir pārtulkots tā, Filipiešu vēstulītē, ja nemaldos, bija otrā nodaļā, kur viņš sacīja tā, par Timoteju, viņš saka, man nav neviena. Ar līdzīgu dvēseli, kas tā rūpētos par jūsu lietām. Un viņš lieto to pašu vārdu, to pašu grieķu apzīmēm para. Tātad Timotejs man ir tik tuvs. Nu, droši vien, ka es neesmu labākais izskaidrotājs, bet es gribētu teikt, nu, kaut kā ilustrēt varbūt mazliet to, lai kā es vismaz to izjūtu. Redziet, esmu nodzīvojis nu, diezgan daudz gadus jau. Nu, neesmu rekordists galīgi, bet nu, ir kāds laiks. Un es tā pareiķināju, ka es esmu savu dzīves lielāko daļu jau pavadījis kopā ar savu dzīves draugu. Nu, jūs zināt, man dzīves draugs ir Līga. Un mēs par šiem gadiem esam tā satuvinājušies, ka mums ir kopējs cīņas. Mums ir kopējs uzvars. Mums ir kopējs redzējums, kopēja vīzija. Un es varētu teikt, ka viņi ir, mēs esam tik tuvi, ja, ka, nu, ka laikam tuvāk nav iespējams. Man māmiņa man uzaudzināja, piedzemdēja un uzaudzināja, baroja man, kad es biju maziņš. Un tas bija kāds laika posms. Bet par šo laiku es esmu satuvinājies un palicis tuvs ar manu sieviņu, ar Līgu. Un manuprāt, tieši tas ir tas, ko viņš cenšas mums pateikt, ka svētais gars ir tev tik tuvs, ka tavas cīņas ir viņa. Tu varbūt esi tēvs, un tu pārdzīvo par saviem bērniem, bet tu pārdzīvo par kaut kādām savām cīņām, un tu saproti, ka tavas cīņas ietekmē tos, kas tev ir stāvais tevis. Un tu tā kā, nu, tā kā tev liekas, nu, ka tā ir tava tā dvēseles, tā, nu, tā nast, ko tu nesi. Un tad viņš saka, ka svētais gars ir tev tik tu, ka tava cīņa ir viņa cīņa. Un tā tava dzīve, viņš to ir paņēmis sev. Viņš to nes tik cītīgi, tā kā tuvākais, kas tev šajā pasaulē vispār ir, nevar to paņemt tik tu, kā to dara svētais gars. Jā, viņš tev vada, jā, viņš tev vada, nevis vienkārši iet tev blakus, jūt līdzi, saka, tev pat grūti, jā, es tev blakus, viņš tev vada, jā, viņš tev izved ārā no tā. Un tas otrs vārdiņš ir klētos, un klētos ir, tas ir viņa aicinājums. Zinot, Pāvils saka, mans aicinājums ir, es esmu aicināts esmu pagāna apustuls. Ja. Tas ir tas, un tur godā savu darbu. Tas ir tas, ko es daru. Tas ir tas, kas ir mana kaislība. Tas ir tas, kam es esmu nodevies. Un tātad paraklēts. Tātad viņš dos citu aizstāvu, citu paraklētu. Jēzus saka, tev blakus. Ei, mans mīļais brālu mās, tev blakus ir kāds, kas ir tev tik tuvu. Un viņš to uztver par savu aicinājumu, viņš to uztver ļoti nopietni, viņš nenogurs, nepiekūst, tas ir viņa, viņš ceļas un iet un darbosies ar tevi, cik vien tu dos viņam iespēju ietekmēt tavu dzīvi, viņš neatlaidīgi tev vedīs uz priekšu. Kungs, paldies tev par svēto garu. Un tagad mēs... Nu, mēs tā kā saprotam, jā, viņš ir mums blākus. Kā tad svētais gars, ko tad viņš darbojas? Un tad mēs zinām, kā atnāk vasaras svētku diena. Vasaras svētku diena ir sapulcējušies tur kopā 120 augšistabā. Mēs lasām apustuļu darbu, 120 cilvēku augšistabā sapulcējušies. Tur ir Jēzus māte, Marija, tur ir Jēzus brāļi. Nu, un tad par viņiem... Nonāk svētais gars. Un mēs jau visi zinām, kas tur bija. Tur tā kā uguns mēles, bija tā kā redzams virs katru no viņiem. Un tad atnāca Dievs spēks, un kā stiprs vējš pūšt, un piepildīja viņus visu, un viņi saka runāt mēles. Halleluja! Mēs ar tiem taču nekaunamies no mēlēm, pareizi. Jēzus teica, atnāks aizstāvs, paraklēts, viņš būs tev tik tu. Un tad mēs redzam pirmā tādu fiziskā izpausme. Apustuļi sāk runāt mēlēs. Bet kas ir interesanti, tur nav īsti parādīts, ka tagad viņi tur, jā, viņiem bija tur tā augšistabā, tur tā sanākša, un tad viņi tagad, bet tagad izies mārā. Nākošais mēs vienkārši lasam to tekstu otro nodaļu apustuļu darbos, un pēkšņi mēs konstatējam, ka viņiem ir templi, un templi visi citi cilvēki dzird, kā viņi runā mēlēs, un tie saskrien apkārt, jo katrs tur dzird to savu dialektu un savu valodu. Nu, man tas tik ļoti atgādina prieku vēstu, jo arī mēs nekaunamies no svētā garvalu. Mēs varam mierīgi kaut kādu evaņģelizāciju sapulcē, sākt lūgt mēlēs. Vai ne? Varam? Jā. Cilvēki tiek, vai. Cilvēki tā pats saka, vai. Nu, bet, jā. Tur arī cilvēki saskrēties, kas viņi ir piedzērušies, vai kas tur tā sekta, vai kas, labi, tādu vārdu viņi toreiz nelietoja, tas tāds mūsdienu moderns vārds. Jā, bet kas ir interesanti, mans tas secinājums ir tāds, kad svētais gars, viņš sastop piepildu tevi augšistabā, bet viņš grib tevi izvest ārā, pie cilvēkiem. Dažreiz cilvēki saka, ka svētais gars tā kā viņus ved prom no cilvēkiem. Bet manuprāt, nu, tu šodien pats paskatīsimies pāris rakstvietiņus, mēģin saskatīt, ka svētais gars tevi tuvina cilvēkiem. Tuvina cilvēkiem, nevis attāliem. Nu, palasīsim to apustuļu darbu otro nodaļu, es gribētu izlasīt ar jums kopīgi 41. un 42. pantu. Tāda apustuļu darbu 2, 41, 42. Tad Pēters šeit sludina. Pēters šeit sludina, iepriekšējā panta 40. Pēters sludina, viņš sludina, tur tā viņas prediķis ir uzrakstīts, tas tāds, es iedomāju, tas būs varbūt līdzīgs kaut kas, ka pie mums būs itāļu ģimene, tad jūs redzat, nu, es tā ceru, jā, es nepazīstu personīgi Dāvids, pazīstu vairāk tos cilvēkus, Dievs, itāļu asins, nu, tā kā, domāju, ka būs emocionāli. Un Pēters ir tāds pats, noteikti, Pēters tur bliež virsū viņiem, jūs. Bet tātad, lasam 41. Kas viņu vārdus uzņēma, redzi, te arī ir līdzīgi, ja, ka tiek sludināts vārds. Viens, tas bija kāda laiciņa atpakaļ, kā cilvēks teica, ka vajag ļaut nu, dejot uz platformas, es gribu dejot, ļaut nu, dejot uz platformas. Es saku, nu, es nekur neredzu, ka Jēzus būtu izdejojis kādu, nu, kādu, vai Pēters, deja ir savu vietu, absolūti ticu, ka kustība ir savu vietu un tā kaut ko, bet ir kaut kas īpaši tajā, kad kad sludina vārdu, un Pēteris sludina, tas sludināšana ir ilga, un kas viņa vārdus pieņēma tos, kā mēs to lasam, tos kristī. Redzi, šis pats iekārtojums, šis pats vienkāršais iekārtojums. Mēs slavējam Dievu, kāpēc mēs slavējam Dievu? Mēs piepildamies ar svēto garu. Mēs slavējot to kungu, mēs piepildamies ar svēto garu. Viens Bobs Jandians, pie mums bija tāds ļoti ilgi kalpotās, ļoti labs bībeles skolotājs. Viņš saka, ir milzīga atšķirības ar draudz, kas ir slavējis Dievu, un draudz, kas nav slavējis Dievu. Viņš saka, esmu sludinājis tādās draudzēs, kur vienkārši mācājas uzkāp, iesāk tā, sāk pulkstens vienkārši uzkāp pokšu un sāk runāt. Viņš saka, atšķirība ir tāda pat, kad, nu, kad zemnieks iziet uz lauka, un, ja lauks ir uzarts, un viņš sēja to savu sēklu. Un ja lauks nav uzarts, tu vienkārši, nu, tāpat jau kaut kas būs, vai ne? Kāds ir sējis kaut ko savā dzīvē, jā? Jā, kaut kas jau būs. Pavisam savādāk, ja lauks ir uzarts, un tu iesēji uzartā laukā. Viņš saka, es gribu, lai draudz slavē pirms es sludinu. Tas ir tas, ko mēs darām. Un tad mēs redzam, Pēteris uzkāpja, un viņš sludina. Un tos, kas uzņem viņa vārdus, tos kristī tanī dienā tiem, paskaties uzmanīgi. Tanī dienā tiem pievieno, kam tiem pievienojas? Nu, tiem 120, kas bija tajā augšistabā. 3000 un 120, vajadzēja būt otrādāk. Tiem 3000, tie 120 pievienojas. Nē, bet ir otrādāk. Sākās kas? Tas, ko mēs ar jums šodien saucam par attiecībām. Tie 3000, kas dzirdē šos Dieva vārdu, sludināšanu, viņi bija nolikt faktu priekšā, ja viņi grib palikt ar svēto garu, tā kā svētais gars vada, tā kā svētais gars būvē draudz. Jo atceries, vasaras svētku dienu, tad, kad atnāca svētais gars, tā ir draudzes dzimšanas diena. Draudz ir svētā gara roku darbs. Jā, Jēzus teica, es celšu savu draudz, bet to paveica. Svētais gars. Tu šodien sēdi svētā gara iestādījumā, institūcijā. Varbūt tu saki, jā, vēl nesēžu, es redzu tiem, neredz, nejūtu svēto garu. Nu, mūsu ķermenis nav tāds man radīts, lai mēs sajustu svēto garu. Bet viņš te absolūti ir. Un savā iekšējā cilvēkā tu to noteikti sajūti. Tātad, tiem pievienojās 3000 dvēseļu. Trīs tūkstoši. Vai mēs gribētu 3000 dvēseļu? Mēs gribētu, tad nākamajā svētdienā mums būtu 3 dievkalpojumi. Viens būtu 11, otrs būtu... Jā, tur mums sāktos tā, kāds pareizes laiks, kā ir optimāli. Un sāktos visi tā sauc par problēmām. 3000 dvēseļu. Un skaties, ko mēs lasam tālāk. 42. pants, un tie pastāvēja apustuļu mācībā, sadraudzībā, maizes laušanā un lūkšanās. Manuprāt, visas šīs četras attiecību jomas ir ļoti svarīgas draudzē. Svētais gars uz to vede, vadīja. Halleluja! Mīļais mans brāli un māsa. Nu, mūsdienās uzrodās tāds jauna dogmu sludinātāji, nu, ka svētais gars jau īstenībā ir, svētais gars jau ir tas, kurš mums katram tāds ir savs individuāls skolotājs, tas ir svētais gars, un ka tagad mums jau nevajag mācītāju. Nu, protams, ka man ir kaut kāds zināms interešu konflikts, jā. Nu, jo es esmu tas mācītājs, jā, kurš te stāv jūs priekšā, un kāds saka, ka vairs nav vajadzīgi mācītāji, katrs māja aiziet mežā, atver bībelīdze mozolu, un svētais gars viņam uzreiz čuk, visu stāstu un skaidro. Nu, vispirms, vai tā varētu būt? Normunds man atbalsta. Ja jums kādreiz rodas jautājumu, pajautājiet Normundam. Jā. Normunds jūs paskaidros. Nu, vispirms tas būtu drusku, nē, tas būtu tiešā pretrunā ar to, ko Jēzus iedibināja. Atcerieties, viņš nobeidza savu kalpošanu, un teica, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristītiem tēvu devu un svētā gara vārdā. Tās. Pajautā Jeremijam, ko Jēzus teica? Jermī, tev stāv vieta uz nākamu svētdienu būs. Māciet, ejiet un māciet visu, ko es jums esmu iemācījis. Māciet, tā kā vajag mācīt. Nu jā, bet ir kaut kur raksturvietiņa, pirmā Jāņa vēstulē otrā nodaļā, tur rakstīts, ka jums ir tas svētais gars, jums vairs nevajag, lai jums kāds kaut ko māca, viņš jums kā svaidījums jums māca visas lietas. Jā, tieši tā, tiešām tur tāds pants ir. Un viņš saka to, bet šis nav vienīgais pants, kurš mums runā par šīm te lietām. Ko tad viņš mums faktiski saka? Tas nav tā, ka es vienīgais esmu iekšā, un jūs tā kā no malas, un kā tradicionālā baznīcē sadalījums ir klēra, tie garīdzniecība, tie ir tie, kas tiešām ir iekšā. Un tie stāsta jums, kas esat laji, kā tad tie iekšā ir. Nu, tas būtu tas pats, kas es jums stāstītu, kā ēst saldēm. Tu nekad dzīvē neesi ēt saldēm. Un es tev stāstu saldēms, eskima. Debes, smutē man debes. Un tu skaties, tev sieklas pilns mutu un domā, kā tas ir. Nu, tas ir tas, ko viņš saka, ka tu to vari pats piedzīvot. Svētais gars to grib tev atklāt. Tas ir visiem dots. Tas nav kādam vairāk un kādam mazāk. Nē, viņš saka, svētais gars vai svaidījums tev māca šīs lietas. Tu esi dalībnieks. Viņš tev atklā, atver. Un to pašu viņš saka ebreju vēstulītē 8. Nodaļā 11. Pantā, kur viņš saka, nemācīs vairs viens otru atzīst to kungu, jo visi mani pazīst. Viņš saka, visiem ir šīs personīgās attiecības ar Dievu. Tev ir tavas personīgās attiecības ar Dievu, par kurām tu esi noteicējis. Iebikstam, kurš sēž tev blakus, pasaka, es pats nosaku savas attiecības ar Dievu. Jā, vai nav brīnumaini, brīnišķiņi? Nevis es nosaku tavas attiecības, bet tu pats nosaki viņas. Jā, tāpēc šis te pāns, vai svētais gars mums necenšas izjaukt draudz. Nē, visi katrs paliekat savā, zem savu koku. Jā, es jūs mācīšu. Nē, viņš ir iecēlis kalpošanas dāmans, kā mēs visi zinām, lai svēto sagatavot kalpošanas darbam. Mīļies man, brāli, mās, es gribu vēl ar tevi paiet mazliet tālāk, jo ieraudzīt to, ka svētais gars, viņš vada tajās lietās, kuras faktiski Kristus, par kurām runā, un tad svētais gars tās realizē. Un otra raksturvietiņa, es gribu apsuļu darbus 20. Nodēļ. Mums ir faktiski šī raksturvieta, tad lielāk, un tad vēl viena. Un viss, un šodien mēs iesim mājās, un es ticu, ka svētais gars tev atvērš tādu lielu dimantu, lielu dārgu atklāsmes dimantu. Un tas tev svētīs. Nu, ko tad mēs tev lasam? Apsuļu darbu 20. 28. Pāns, tāpēc es jums apliecinu, ka neesmu vainīgs nevienas dvēseles pazušanā. Apsuls Pāvils to sludina. Es jums apliecinu, neesmu vainīgs nevienas dvēseles pazušanā, jo, 27. Pāns, jo es neesmu kavējies jums sludināt Dieva prātu pilnībā. Var dažādi sludināt. Pāvils saka, es neesmu vainīgs neviens dvēseles pazušanā, jo es neesmu kavējies sludināt Dievu vārdu pilnībā. Pilnībā. Nu, es domāju, ka jums, kas esat jau mazliet iedziļinājušies Bībeles tekstos, jūs zinat, ka ir tādas pasāžas Bībelē, kas tā kā mums tā kā vairāk patīk. Mums kā patīk, un ko tad? Ko Jēzus priekš mums ir izdarījis, ko viņš priekš mums ir nopelnījis, kas mums tagad ir dots, kas mēs esam, ko mēs esam iemantojuši, kādu autoritāti, spēks, uzvaru, kas mums ir dots. O, tas mums patsē, tas mums palīdz, vai ne? Tā ir? Jā, tas Dieva bērns, Dievs tev palīdz, nav nosodījumi vairs, tu, hei, un mēs, jā, šālā, tas mums patīk. Bet ir arī otra daļa. Ir arī otra, un kas tā kā mazlietiņ tā kā tāda, tā no mūzes skatu punkta, šķiet, ka tā ir tā kā tāda, bez tās it kā varēja iztikt.
bet to bez tās nevar iztikt, jo mēs vēl aizvien esam cilvēki, kuriem ir dota brīva griba. Mēs varam izvēlēties labu un ļaunu. Mēs vēl aizvien izvēlējušies kungu Jēzu. Mēs vēl aizvien varam nobremzēt. Un aiziet citā virzienā. Varam. Vai varam? Varam. Mēs esam redzējuši, kā tas notiek ar cilvēkiem, kas šķiet tepat viņi bija un dega un spridzināja. Un viss bija forši. Nu piemēram, nu kas varētu būt tāda, nu tāda daļiņa, kas tā kā paliek, nu tā kā tāda. Nu tā kā tā, mazliet tā kā tāda atbildība uzliekoša mums. Nu vien piemēram ir Efeziešu vēstulī 4. Nodaļa. Pāvils, tas pats Pāvils, Efeziešu vēstulī 4. Nodaļa, 17. pāns. Es jums piekodinu, tas kungs mans liecinieks, vairs nedzīvoja tā, kā pagāni dzīvo pēc savas tur tās vecās dzīves. Tur sirdsprāta tukšībā, nezināšanā un tā tālāk. Nedzīvojat vairs tā. Vai tad man apzināti izvēli jāizdara? Un tas, ko Pāvils runā. Viņš ir tāpēc, ka jūs esat visu to dabūjuši. Tāpēc, ka esat Dieva ļauds. Tāpēc, ka esat ķēniši priesteri Dievam īpaši tauti. Tāpēc jūs tagad dzīvojat pa jaunam. Nu, vēl ir tāda rakstvietiņa, kas mums nu, arī tā kā vienreiz dzirdēju no viem brāļiem, viņš saka, ne, nesaka man neko, es negribu neko zināt. Jo tu vairāk zini, jo lielāka atbildība. Vai tā ir? Vai tu esi lūdzis kādreiz Dievs atklā? Mums kādreiz atlūk, Dievs man par maz, es gribu vairāk. Nu, rekur, tas ir Lūkas evaņģēlijas 12. nodaļa. Katrs, kam vairāk dots no tā, vairāk sagaida. Kam vairāk uzticēts, no tā vairāk atprasīs. Tāpēc man, es esmu uzaudzis ticīgi vecāku ģimenei, no bērnības esmu dzirdējis evaņģēliju, esmu redzējis vecāku cīņas, vai starp manīm un vienu puisi, kurš vakar iznāca no pasaules ārā, vai ir atšķirība? Ir atšķirība? Jā. Tāpēc vecajā derībā mēs redzam divbīgs ķēniņš, viņš meklē Dievu, un tad atnāk viņa dēls. Un dēls neko nav ņēmis vērā. Dēls vienkārši dzīvojas un domājas, ka viņam, tāpēc, ka viņam patīk tur ciedru koks, un viņam patīk zelta lietas, tāpēc viņš ir ķēniņš. Tev vairāk dots, no tevis lielāka atbildība. Nu, ir, mēs varētu vēl atrast kaut kādas rakstvietiņas, kuras atgādināt. Bet palasīsim tālāk, turpat Apostoļu darbu 20. nodaļa. Tāpēc, 28. pāns, tāpēc sargat pašas sevi un visu ganāmo pulku, kurā svētais gars jūs iecēlis par sargiem. Ganīt Dievu draudz, ko viņš pats ar savām asinīm iegūs par īpašumu. Ganiet Dieva ganām pulku. Dieva draudzi, sargat pašu sevi un visu ganāmo pulku. Lāsam tālāk, paklausies tie vienkārši šokējoši vārdi, kurus Apostols Pāvils šeit izrakstīs. Es zinu, pēc manas aiziešanas pie jums iebruks plēsīgi vilki, kas nesaudzēs ganāmo pulku. No jūsu pašu vidus celsies vīri atžgārnības runādami, lai aizrautu mācekļus sev līdzi. Tāpēc esiet nomodā, pieminēdam, ka es 3 gadus nakti un dienu neesmu mitējies ar asarām ikvienu pamācīt. Tad, kad tu vienkārši tā lasi nu, tā kā to vēstulīti, kas uzrakstīta kaut kur visumā, tur visai pasaules draudzē, tad tā ir viena lieta. Bet otra lieta, ja tu palasi tur iepriekš visu to kontekstu un saproti, ka Pāvils ir sapulcinājis presbiters. Kas ir presbiteri? Tie ir līderi. Nu, mēs to savu līderi, kalpotāji. Tie ir tie, kam ir uzticēta kaut kāda atbildība draudzē. Kas ir apmācīti, viņam uzticēta atbildība. Un tad viņš saka pravietojumu. Viņš saka pravietojumu no jūsu pašu vidus. Celsies vīri, atžgārnības runādam, plēsīgi vilki. Pāvēl, bet tu jau pats viņus iecēli tajā kalpošanā. Ja domājaties, tas būtu tas pats, ka mēs uzaicinātu kalpošanas vadītājs, Tas ir Bībelē, tas nav kaut kāds jaunis gudrots, kaut kāds metoda sasaukt kalpotājus kopā. Re, kur Pāvils to dara. Jā, uz viņiem ir atbildība. Es jūs iecēlu kalpošanā. Un tagad viņš saka tiem pašiem kalpotājiem, kurus viņš iecēla, ka no jūsu vidus celsies plēsīgi vilki atžgārnības runādam, kas gribētu aizraut māceklus sev līdzi. Kā tas ir iespējams? Vai Pāvils kaut kā miesīgi, tā negudri ir iecēlis kalpošanā kāds vadītājs? Vai tiešām viņš nav drošs par tiem cilvēkiem? Nē, Pāvils visdrīzāk darīja to no visas sirds, ar visu tādu paties Dieva bija svētā gara vadīts. Un visdrīzāk, ka tie cilvēki tajā sākuma posmā bija ar tīriem motīviem, ar patiesu nodošanos un vēlmi kalpot tam kungam, tā kā tas kungs to grib. Bet laikam ejot, un laiks, tas faktors, saka laiks, laiks ir ļoti spēcīgs faktors. Kāds var dekt dienu, divas, trīs, mēnesis, divus, bet ir cilvēki, kuros ir kaut kā tāda, viņi es nedomāju, ka tas ir Dieva ielikts, nedomāju, ka tā ir personība, ka tas ir kaut kāds tāds, varbūt trauma no kaut kurienes, varbūt, ka tas ir kaut kāds tāds metoda, kā viņi risina savas problēmas. Ka vienkārši, ka tas ievelkās ilgāk, tad viņi mēģina kaut kāds pārmaiņas. Tāpēc Bībele saka, pacietīgais ir labāks par stipro. Dažreiz vienkārši vajag pacietību darīt Dievu prātu, lai iemantot apsolījumu. Tātad, nu, kā mēs zinām, vēsturē mēs zinām tādus cilvēkus, spilgts kalpotājs, kas aizgāja pa pieskaru un izveidoja pilnīgi kultus. Mēs zinām, ka Jēzus 12 apustuļu komandā viens bija cilvēks, kurš sākumā bija ar tīriem, patiesiem, tīriem motīviem. Un tāds kaut kas viņā notika. Kāpēc notika kaut kas? Un tas, ko Salmans saka, vienīgais iemesls, kāpēc sākās ķildes, ir lepnums. Egoisms lepnums. Cilvēks sāk sevi pacelt. Ja tu esi pārāk svarīgs, tev visu laiku radīsies konflikti apkārt. Un tas ir tas, ko viņš viņam saka. Bet ievēro kādu padomu, viņš saka. Viņš saka, sarga draudz. Tas ir viens no uzdevumiem, kas mācītājiem ir jādara. Jāsargā draudz. Un sargat pašu sevi. Tu sargā savu dvēseli. Mēs ar tevi esam tie, kuriem jāsargā savu sirds. Atceries pār visam, kas jāsargā. Sargi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība. Ja tur iekšpusē, tevi iekšpusē ir vilšanās. Ja tu esi vīlies Dievā, vīlies cilvēkos, vīlies draudzē, vīlies svētajā garā, tu to var noslēpt kādu laiciņu. Nē, es nerunāju par tevi, tu tas neesi. Es ļoti ceru, es negribu pravietot, ka te kā celsies vilks. Jēzus vārdā tas, jā, starp citu. Vai Pāvils nevarēja vienkārši teikt tā? Nekādu vilksē nebūs, Jēzus vārdā, es saistu, viss savalšu, viss. Tā kādreiz tu dzirdi tādas lūkšanas, ja mācies iznāk tā visā Rīgas pilsētā. Nu labi, Rīgas pilsētā, man nav tik liela autoritāte, visā šajā Bērzaunas ielas rajonā saistu viss tums. Nu, tā var darīt. Nu, teikt tā var, bet tādas autoritātes mums nav. Katram cilvēkam ir vara par savu pašu dvēseli un savu sirdi, tāpēc viņš saka, tu sargi savu sirdi. Ja tu sargā savu sirsniņu, ka tur iekšē pazemīgi vēlme kalpot Dievam, darīt viņa grib, gatavību kalpot un sadzirdēt svēto garu, tu izies cauri, tu nebūs viens no tiem. Bet, visdrīzāk, ka Pāvila vārdu un Pāvila pravietojums piepildījās. Cerams, kad, es nezinu, visus tos nianses, bet šī Efesu pilsēta, Turcijā, šodien no visas tās pirmās svētā gara darbu, tās eksplozijas, tur bija draudze apogejā, un ir tāds, ir kaut kāda tāda aprēķina. Es esmu lasījis tāds vēsturnieku, tāds aprēķins, ka tur bija līdz pat 100 000 kristiešu, dedzīgi kristiešu, divi bērni. Tas bija vienkārši kristietības centrs tajos laikos. Šodien ir palikuši tikai muzeji. Tas ir cits stāsts un citi iemesli tas ir. Bet mēs redzam, kā tas darbojas. Esiet nomodā. Jā. Viens mācītājs man paraudāja uz plecu. Viņš teica, es nenosargāju savu draudu. Man pieteicās sludinātājs. Es uzaicināju, gribējās kādu viesu, vajadzēja kādu viesu. Un atnāk sludinātais, kurš atnāk un manā dievkalpojumā, manā draudzē saka, ka īstenībā draudz nav vajadzīga, tagad jau viss tur, da jebkur, viss aug, drudžai nav tās draudzes, kur nav nekāda līdera, nekā, tur vakar pieņem Jēzus, šeit jau Bībala rokā, tagad tu esi līderis, dipini savu, tur viss sāk, un tas vārdos izklausījās fantastiski. Un viņš saka, paradoks, cilvēks, saka, ka nav vajadzīga mācība, un vesela pusotru stundu māc. Viņš jums nevajag, lai svētais garsts jūs māc, un pusotru stundu iekšā, grauj man draudz. Es saku, kāpēc tu nepiecēlies, nepienāc viņam blakus, draudzīgi neapķēra viņu. Un neteic, brāļ, mās, pasakiet, mīļi sveiciens, nododies šim misionāram, vairāk jūs viņu pie mums nekad neredzēsiet. Tev bija jāsargā ganām pulks, tu taču esi gans, kurā... kuru svētais gars ir iecēls kalpošanā. Tāpēc, ja kādreiz, mans mīļais brāli un māsa, ja kādreiz tu saskaries ar kaut kādām gana autoritāti, vai tavs kalpošanas vadīšanas, kalpošanas vadītāja autoritāti, viņš saka, nē, šitā nē, to mēs ne, to ieklausies, jo daļa no tās ir iedvesmot, izsūtīt, ekipēt, daļa no atbildības arī pasargāt, jo svētais gars ieceļ kalpotājs, un mēs gribam pasargāt Dievu draudz un pasargāt pašu sevi. Nu tātad, svētais gars mūs neved projām no viena no otra, neved prom no draudz, tieši otrādi, viņš mūs pulcina kopā, 3000, 4000, Jēzus vārdā šī draudze augs, Jēzus vārdā šī draudze augs, Jēzus vārdā šī draudze augs, jo es ticu, ka Dievs grib izglābt cilvēks, un viņš grib lietot šajā glābšanā tevi un mani. Un tagad, mīļa draugi, mēs esam pienākuši pie noslēguma, bet tas noslēgums būtu drusiņi garāks. Tā būs Pāvila lūkšana, Efeziešu vēstulītē trešajā nodaļā, bet es gribētu, ka mēs ar jums... Varbūt atnāc, Edvard, pie taustiem. Tad uztais tā smuka, mierīga foni. Nevis tā kā viss domā, tu viņu jāiet, jā, bet tā, ka vēl jāpaklausās, ko viņš saka, jāpaklausās. Un lai tā arī mūsu lūkšana, ja? Iesāksim debestāvs. Lūdzu, ievad mūs tajā, šajā atklāsmē lūkšanā, ko Apostols Pāvils lūdzu. Viņš uzrakstīja mums svētajā garā, lai mēs to saredzēt, saprast un izdzīvot. Efeziešu vēstulī, trešā nodaļa. Mīļais mans draugs, mans brālīt un māsiņ. Nezinu, kaut kā šorīt īpaši es izjūtu tādu mīlestību pret draudzi, pret katru no jums. Efeziešu vēstulī vispār ir tāda, nu tā pērla. Viss Dieva vārds ir dimants, bet šī ir kaut kā, vismaz manā tādā skatījumā uz to. Bet šī viņa lūkšana ir spredīts pats par sevi. Tā teoloģiski pareizi saskaņots, nobalansēts spredīts. Un mēs iesāksim šeit ar 14. pantu. Vēl pirms mēs sākam. Es lasot Dievu vārdu, es cenšos paskatīties vienā tulkojumā, otrā tulkojumā, kāds gudrs Dievu vīrs ir par to teicis. Un tāpēc, ja mums mazliet, es teikšu, ka tā īsti nav tā, kā tur tajā latviešu tekstā. Nu, varbūt atzīmē sev pierakstu un papēti pats pēc tam. Bet es gribu nodot tev to pašu svarīgāko. Nu, tā vispirms 14. pāns, tādēļ es lokšu savus ceļus tēva priekšā. Tas ir revidētais teksts, parastais. Jā, es esmu ilgāk ar viņu bijis kopā, tāpēc es esmu pieredzis pie viņa. King James saka, es loku savus ceļus Jēzus Kristus tēvu priekšā. Un man jāsaka, laikam Pāvils noteikti nav dzirdējis tos prediķīt, ka tie īsteni ticīgie Dievi uzrunā par papu. Viņš vēl loka ceļus tēvu priekšā. Kunga Jēzus tēvu priekšā. Lasam tālāk. 15. pāns, no kā ik viens. Šis ir jaunais tulkojums. Jā. Šī lūkšana ir jaunajā tulkojumā. Man šķiet, ka tā. No kā ik viens cilts debesīs un virs zemes dabū savu vārdu. Es uzliku arī angliski, tie, kas no jums, kas saprot angļu valodu, nu, es nelasīšu to anglisko tekstu, bet pateikšu, kā tas ir pārtulkojot. Tātad tēvu, no kura vārda visa ģimene, no kura ir iegūs vārdu visa ģimene uz zemes, debesīs un uz zemes. Viņš runā par Dieva draudzi, viņš runā par viņu kā par ģimeni, ģimeni. Ģimene ir tā, kur neizvēlas. Ģimene tā, kur tu nevar. Nu, nu, mums ir problēmas ar brāļiem, māsām, mēs kā viņi nesaprotamies. Bet tie mūsu, tā ir mana ģimene. Jā. Mēs iemācāmies sadzīvot, mēs iemācāmies ar viņiem kopīgi. Mēs saprotam, ka mums ir viens dzīves trajektorija, viens sākums un viens mērķis. Un viņš saka, ka mēs esam, no viņa esam iegūši savu vārdu, visa ģimene. Kas ir tie, kas ir debesīs? Tie, kas jau ir nomiruši. Jā, mēs vēl esam šeit uz zemes, bet mums ir ģimene arī debesīs. Daļa tie, kas jau ir mūžībā. 16. pāns. Es lūdzu, lai viņš pēc savas godības bagātības dod stiprinājumu jūs iekšējiem cilvēkam caur savu garu. Nu, es, šis jaunais tā kā ir vairāk saprotams, bet ja tu palasi King James, viņš saka ļoti vienkārši. Lai Dievs savā bagātība, tad, tas nav tāda maza pilieniņa jūs, no svētā gara, bet viņš lai savā godības bagātībā stiprin jūs iekšējo cilvēku ar svētā gara varenību, ar svētā gara spēku. Faktiski viņš mums saka, ka viss Dieva darbs sākās ar to, ka svētais gars sāk kaut ko darīt tavā iekšējā cilvēkā. Tur iekšpusē, tu vēl īsti neko nesaproti, īsti vēl neko, nu tā kā, tev nav vēl tādu stingru dogmu un pamatojumu, dogma ir kaut kas, kas ir tā kā, nu tā kā aksioma, tas ir skaidrs, to mēs nepārspēlējam, to mēs nemainam, mēs to zinām, vai ir svarīgi, ka tev tāds ir? Jā, citā tu visu laiku centies nodefinēt par jaunu, tas ir meš. Ir dogmas, kas ir skaidrs kā diena. Dievs ir mīlestība, Dievs ir svēts, Dievs grib glābt, Dievs ir, nu, vārds, ko ir dogmas. Jā. Bet pirms tām ir kaut kas, kas notiek tavā sirdī, tavā iekšējā cilvēka kaut ko svētais gars dara. Paklausies. Nu, pat man bija saruna ar vienu puisi, kurš bija mūsu dievkalpojumā, viņš jau pats nav īsti pieņēmis Jēzus par savu kungu, un viņš man saka tā, ar savu galvu, man tā kā, kad es sāku domāt ar galvas, domāju, kur tad ir Dievs, jā, ka viņa laikam nav, ja neviens viņu nav redzējis un tā. Viņš saka, bet tur iekšā ar savu sirdi es izjūtu, ka viņam jābūt. Un viņš saka, un kad man ir dzīvē problēmas, jauns puis, viņam vēl nav 18 gadu, viņš saka, kad man dzīvē ir problēmas, es saku, Dievs palīdzi man. Un viņš saka, un tās nokārtojas. Ar galvu es nesaprotu, bet ar sirdi zinu. Tas ir tas, ko dara svētais gars. Un tas ir tas, kā viņš iesāk savu darbu pie mums. Tātad, viņš pēc savas godības bagātības stiprin tavu iekšējo cilvēku caur savu garu. Svētais gars visu tavu garīgo dzīvi viņš ir iesācis. Mēs lasam tālāk. Tā, ka Kristus caur ticību mājo jūsu sirdīs, un jūs iesakņojaties un nostiprinaties mīlestībā. Kādā mīlestībā? Dieva mīlestība uz tevi. Nu, te man atkal šis pantiņš man patīk revidētajā tekstē. Revidētajā tekstā saka tā, un jums ticību turot, Kristus mājos jūs sirdī, un jūs iesakņoties un stipri stāvēt, lai jūs iesakņoties un stipri stāvēt mīlestībā. Visas tavas attiecības ar Dievu balstās, viņš tevi mīl. Viņš mīl. Jā, man mīl arī tur tas. Nē, Dievs mīl tā kā neviens. Nav otrs tāds beznosacījums mīlestības. Kā tevi mīl Dievs? Mīl! Jā, es ar šitā, man tā trūkuma. Viņš mīl! Vienkārši. Un tad viņš sāk. Viņš jau uzskaitīt tās dimensijas. Lai jūs, un skaties tālāk atkal, 18. pāns, lai līdz ar visiem svētajiem, te ir atkal tas, tu neesi vientuļu salu, tev ir attiecības ar taviem brāļiem mazam, lai mēs visi kopīgi pieaugtu tajā Kristus mīlestības atziņā. Un mīļais mans brāli mās, skaties tālāk. Tātad, lai līdz ar visiem svētiem jūs būtu spējīgi izprast tās plašumu, garumu, augstumu. Un dziļumu mēs neviens nezinām, kas tas tāds ir. Garums, platums un augstums mēs zinām. Garums, platums, augstums. Mēs zinām, pajautājam, kuram celtniekam. Jā, garums, platums, augstums. Viss, kas tev vajadzīgs, lai tu uzbūvētu, uzmūrētu kaut ko, lai tu izgatavotu, garums, platums, augstums. Nu, kas tas tāds ir? Nu, vispirms, viņš runā par to, ka Dievs mūs mīl, un tas ir, viņš mīl man fizisko dzīvi. Vai viņš ir sagādājis dziedināšanu? Jā. Tas, pieksim, ir garums. Vai viņš grib, lai es varu paēst, lai man dzīvē harmonija, nu, lai man bērni ir normāli pa... Jā, tas būtu platums. Nu, vai viņš grib, lai mentāli, lai man tā kā viss ar to manu, to visu dvēseli stāv? Jā! Nu, citiem vārdiem, garums, platums un augstums, tās ir tās lietas, kuras mēs saprotam. Kuras mēs vienkārši saprotam, ka bez tā nevar. Un, ja Dievs glābi un svētī, tad tām jāietver šīs pasaules, tās elementārās lietas. Bet tad viņš piemin dziļumu, ceturtā dimensija. Kas ir dziļums? Tās lietas, kuras mēs ar tevi nezinām. Un tu varbūt šaubies, vai to arī Kristus ir sagādājis, vai Dievs arī šinī jomā, nu, ko nozīmē mīl. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai viņš glābt. Citiem vārdiem, ja Dievs tevi mīl, viņam ir glābšana tavai situācijai. Garumam, platumam, augstumam un arī dziļumam. Šodien mēs šeit sēžam ne kā cilvēki, kas celiņš gribam kaut ko iegūt, bet kā tādi, kas jau to esam ieguvuši. Mēs esam viņa mantinieki. Un tāpēc viņš mums saka, nostiprinieties tajā. Un tad jūs atzīsiet. Es vēlreiz atgādināšu to, ka viss sākās, vispār Dieva valstībā, viss sākās ar tādu intuīciju, ar tavu sirds intuīciju. Es saņemu dziedināšanu bez kaut kādas lielas doktrīnas par dziedināšanu. Es vienkārši, tu gribi, lai mēs par tevi lūdzu, Jēzus noņēma čūsku no tev. Un es kā bērns, vienkārši uzicējus. Jā, es pieņemu. Jā, paldies, paldies, ka tu palīdzi man šeit, paldies, ka tu palīdzi tur, paldies, ka tu esi ar manīm, paldies, ka Dievs, es varu uzticēties tev, ka tu zini visu man dzīvi no sākuma līdz beigām, visu man personību no sākuma līdz beigām. Dievs mani mīl tādu, kāds es esmu. Izprastās garumu, plašumu, augstumu un dziļumu. Un atzīt Kristus mīlestību, kas daudz pārāk par katru atziņu. Kā var atzīt to, kas ir pārāks par atziņu? Piedzīvot. Ir piedzīvojums. Piedzīvojums. Dievs grib, lai tev būtu piedzīvojums ar viņu. Sastapšanās. Pieskaršanās. Lai svētais gars pieskarās tavam iekšējam cilvēkam. Kaut kas notiek. Un pēc tam tu atzīsti. Bet mēs nonākam līdz 20. pantam. Tas ir pants, kurā es kādus mēnešus ik pa laikam pavadu. Efeziešiem 3:20. Mēs ar to beigsim to līd. Un tur rakstīts tā. Bet Dievam, kurš ar savu... Dievam, kas ar savu spēku darbodamies mūsos, spēja darīt neizmērojami vairāk par visu, ko lūdzam vai nojaušam. Lai ir gods draudzē, tas ir nākamais pants. Dievs, kurš darbojas tavā un manā dzīvē ar savu spēku, var darīt neizmērojami vairāk par visu, ko lūdzu vai nojaušu. Es lūdzu, Dievs, man tāds sajūta, kad es lūdzu daudz vairāk, nekā tu dari. Bet viņš ir otrā, ka Dievs var darīt daudz vairāk, nekā tu spēji lūgt. Bet mēs ar tevi esam tie, kas viņu ierobežo, mūsos, ievēro. Dievam, kurš ar savu spēku darbojamies, mūsos. Mēs esam tie, kas atveram tās slūžas un aizveram tie ar savu neticību, ar to, ka mēs novēršam no viņa savu skatu, ka mēs domājam visādas bēdīgas neticības domas, runājam, mēs daram lietas. Mēs samazinam Dievu spēku. Un tagad tas mans mīļais saldēs ēdiens. Kas ir par spēku? Kas tas par spēku? Kas tas par spēku, ar kā Dievs darbojas tavā un manā dzīvē? Kas tas par spēku? Apsūdu darbu 1:8, jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums. Tātad viņš runā par svētā gara spēku, kā par spēku. Romiešiem 1:16, viņš sāk, es nekaunos Kristus evaņģēlī dēļ, jo tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kurš tic jūdam, vispirms arī grieķi. Bet ir vēl kā trešā lieta, ko viņš runā par spēku. Un tā ir pirmā vēstulīte korintiešiem. Pirmā korintiešiem, pirmā nodaļa, 23. 24. pāns, kur apsols Pāvils saka, bet mēs sludinām Kristu krustā sisto, kas jūdiem apgrēcība, bet pagāniem ģeķība, bet mums, kas tiekam glābt, tas ir Dieva spēks un Dieva gudrība. Es kaut ko kādu vārdiņu tur izlaidu, bet tā doma absolūti precīzi. Tad par kuru spēku Pāvils runā Efeziešiem 3:20, bet Dievam, kurš ar savu spēku darbodamies mūsos, spēj darīt neizmērojami vairāk, prīs, ko lūdzam un nojaušam. Par kur? Par visiem trim. Mums ir sadraudzība ar svēto garu, un tas stiprina mūsu iekšējo cilvēku. Tas padara mūsu ticību dzīvi. Jo redz, ja ir cilvēki, kas tikai, nu tā tad, evaņģēlijs ir Dieva spēks, tie ir Dieva apsolījumi. Jā, un ir cilvēki, kas tu pārvērš par tādu pilnīgu dogmu, vienkārši pozitīvi jārunā, vienkārši jārunā pantiņas no Bībeles un viss. Tas ir ļoti svarīgi. Bet tās visas trīs kopā lietas, kas svētais garš to padara tev dzīvi, un tu to runā. Un trešais ir Kristus nopelns, to, ko Kristus priekš tevis ir izdarījis. Kristus persona un viņa nopelns. Svētais garš, Dieva apsolība un Kristus darbs. Šīs trīs lietas, ja tu tās kur tur kopā, tu nesāt tās savā dvēselē, tu ļauj tam darboties tavā dvēselē un tavā dzīvē. Dievs saka, es izdarīšu vairāk, nekā tu spēji lūgt un izsapņot vai iedomāties. Šai rītā es ticu, ka mums nav nekas jāgaida. Mums nav nekur jādodas nākamā nedēļa atpakaļ, lai Dievs darītu kaut. Tu vari šajā rītā saņemt to savu atbildi no Dieva. Ļauj, lai svētais garš tu ierunā tavā sirdī. Tu skaties uz Dieva apsolījumiem. Un tu skaties un neaizmirst, ko Kristus priekš tevis ir izdarījis. Un tad viņš nobeidz 21. pāns, bet Dievs, ne. Atvainojiet. Tur viņš runā par Dievam gods draudzē un Kristu Jēzu uz audzēm visās paudzēs. Halleluja, tu esi salūts, tu esi Dievs salūts šajā pasaulē. Tāpēc viņš deva tev savu garu. Un svētais gars iesāk visu lielos, zīmīgos, vērienīgos procesus.